Conócete mejor. Nesta fase aprenderás todo o necesario para poder desenvolver o reto final. Presta atención a cada un dos apartados nos que se divide. Os tres primeiros están relacionados coa construción dun adecuado concepto de nós mesmos, identidade, diferenzas persoais e dignidade. O último apartado permitiráche conseguir habilidades para resolver aquelas situacións nas que os teus valores entran en conflito. ¡Avancemos!